สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะสบายดีนะคะพี่อู๊ด
สบายดีครับแหมน้องเกตเป็นยังไงบ้างเซตเป็นยังไงบ้างครับปิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
ค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะดัชนีปิดไป 1,625.65 จุดค่ะก็ลบไป6จุดกว่าๆนะคะมูลค่าการซื้อขายค่ะพี่อู๊ด 105,000 กว่าล้านเลยทีเดียวค่ะพี่อู๊ด
เรียกว่าตอนนี้นะครับใครนะครับที่กำลังจะมองหาโอกาสในการลงทุนนะครับก็เรียกว่าต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าเซตก็เรียกว่าบางสัปดาห์ปรับตัวขึ้นบางสัปดาห์ปรับตัวลงนะครับแต่ในสัปดาห์หน้านะครับทางนักวิเคราะห์ของเรานะครับก็คัดสรรหุ้นเนี่ยที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกัน2ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับตัวแรกคือตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่า Jmart ค่ะ JMART นะคะบริษัท Jmart จำกัดมหาชนนะคะแม้ต้องบอกว่าพอบอก Jmart บางทีอาจจะไม่คุ้นกันนะพี่อุ๊ดเขาทำธุรกิจนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นโฮลดิ้งคอมพานีค่ะก็เน้นในเรื่องของการถือธุรกิจอื่นนะคะเป็นการลงทุนในธุรกิจอื่นนะคะซึ่งธุรกิจหลักที่เขาทำเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นจำหน่ายในส่วนของทั้งค้าปลีกและค้าส่งนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายเลยนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเหมาหมดเลยนะแล้วก็เขาจะเป็นเรื่องของผู้ให้บริการทุกเครือข่ายด้วยนะคะรวมถึงการแข่งธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายพวกกล้องดิจิตอลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของกล้องดิจิตอลด้วยค่ะ
ครับคือเจมาตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์ให้มุมมองเชิงบวกเลยนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มทุนนะครับซึ่งการเพิ่มทุนเนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีการปรับกำไรกับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเรามาดูไปทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับแผนการเพิ่มทุนของเจมาร์เนี่ยนะครับกว่า10,000 ล้านบาทเลยนะฮะก็จะมีการเพิ่มทุนให้กับ VGI แล้วก็ UCity นะครับที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับโดยเจมาร์เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะได้ประโยชน์ถึง3ทางเลยนะครับน้องเกดกับท่านผู้ฟังครับทางแรกนะครับ Jmart เนี่ยนะจะสามารถใช้เม็ดเงินเพิ่มทุนเนี่ยเพื่อขยายการลงทุนใน JMT ซึ่ง JMT เนี่ยคือเป็นบริษัทอะไรครับน้องเกด
ก็ในส่วน JMT เป็นธุรกิจที่ให้สินเชื่อนะคะพี่วุฒิก็เราเคยพอดแคสต์กันไปเมื่อสัปดาห์ต้นกันยาที่ผ่านมา
คือ JMT เนี่ยครับก็คือเป็นบริษัทที่บริหารหนี้นะครับหลักการของ JMT ก็คือว่าเขาจะไปซื้อหนี้ที่ไม่ดีนะครับที่คนอื่นธุรกิจตัวอื่นขายมานะครับแล้วไม่ดีแล้ว JMT เนี่ยเอามาบริหารให้เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าตอนที่ไปซื้อมานะครับซึ่ง Jmart เนี่ยจะใช้เงินเพิ่มทุนตรงนี้ไปขยายการลงทุนใน JMT ก็คือไปซื้อหนี้พวกนี้มากขึ้นนะครับผมส่วนที่2นะครับตัว Jmart เองนะครับจะมีกำไรเพิ่มนะฮะจากภาวะดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงเพราะว่าในการที่เขาเพิ่มทุนเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการคืนหนี้บางส่วนออกไปด้วยนะครับทำให้ภาระหนี้สินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยลดลงหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3นะครับของทาง Jmart นะครับก็คือเขามี BTS เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในทาง Jmart เนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยเสริมจุดแข็งของกลุ่ม Jmart นะครับเสริมยังไงต้องบอกงี้ครับว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในตัว BTS เองนะครับก็จะมีเชลฟ์นะครับที่เอาไว้พวกวางตู้ขายสินค้าต่างๆถูกไหมครับแหมซึ่งตอนนี้ Jmart เนี่ยพอได้ไปมี BTS เป็นพาร์ทเนอร์นะครับพวกตู้พวกนี้นะครับก็สามารถนำสินค้าแคปเจ็ตนะครับซึ่งเป็นของที่ตอนนี้อินเทรนด์นะคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจนะเอาไปวางขายได้ข้างใน BTS เลยนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเจอนะครับรวมถึงนะฮะตรงสื่อโฆษณาต่างๆอย่างของ VGI เนี่ยที่เขามีอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็จะช่วยเสริมเข้าไปอีกเรียกว่าตรงนี้นี่คือเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับโดยที่นักวิเคราะห์นะฮะได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธินะในปีหน้านะครับ2022นะเพิ่มขึ้นถึง 11% เลยนะฮะน้องเกด
เ
ป็น 1.88 พันล้านบาทนะครับผมนะแล้วก็ในปี2023นี่คือคาดการไปอีกนะฮะเพิ่มขึ้นอีก 25% เ เป็น 2.5 พันล้านบาทนะครับผมก็ทาร์เก็ตนะครับอยู่ที่48บาทนะครับผมปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับเจมา
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะ43.25 บาทค่ะ
สำหรับเจมานะครับแถมท้ายนิดนึงนะสำหรับเงินปันผลเผื่อบางคนอยากทราบกันนะฮะก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนักนะครับก็คาดการว่าปีนี้จะจ่ายอยู่แถวประมาณเกือบ 1.9% นะสำหรับเจมาตัวแรกนะครับตัวที่สองครับตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะชื่อว่า GPSC นะคะบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนนะคะก็ Global Power Synergy เนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแกนนำนวัตกรรมนะคะในเรื่องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วก็สาธารณูปโภคนะคะเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศค่ะรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการลงทุนเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยยังมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะคะในการสร้างความยั่งยืนนะคะในระดับแบบสากลเลยค่ะพี่อุ๊ด
ต้องเรียกว่า GPSC นี่นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะครับอย่างที่น้องเอ็ดบอกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องจับตามองดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่า GPSC เนี่ยนะฮะเผอิญนะตั้งแต่วันที่14กันยาที่ผ่านมานะครับมีการประกาศนะครับหยุดผลิตโรงไฟฟ้านะครับ GROW SPP Phase 5นะครับขนาด342เมกะวัตต์ไปนะครับเนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับก็เลยความเสียหายเบื้องต้นนะครับก็ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะกระทบต่อกำไรสุทธิประมาณ350ล้านบาทนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับในระยะยาวนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยยังให้เป็นมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะเชื่อว่าทาง GPSC เองนะฮะน่าจะยังมีกำไรเติบโตขึ้นนะฮะจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าลม CI กำลังผลิต 1.4 กิกะวัตต์น้องเกดครับแหมโรงไฟฟ้าลม CI อันนี้มันคือมาจากประเทศอะไรครับน้องเกด
ค่ะในส่วนของ CI เนี่ยมาจากชิงฟังลิมิเต็ดนะคะทางจีนไหมคะพี่
มาทางบอกแนวเป็นจีนไต้หวันนิดนึงเนาะ
จริงนะคะ
นะครับตัวนี้ก็คือเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งนะครับในประเทศไต้หวันนะตัวนี้ก็คือทาง GPSC เนี่ยก็เข้าไปซื้อตัวโรงไฟฟ้าลมตรงนี้มานะครับผ
ม
แล้วก็นะฮะยังไปซื้อนะครับตัวของอินเดียนะครับที่เป็นชื่อว่าเอวาด้านะครับซึ่งมีกำลังการผลิตอีก595เมกะวัตต์นะฮะในวันที่13กันยาที่เพิ่งผ่านมาเองนะครับโดยคาดการว่าจะเริ่มรับรู้รายได้นะฮะจากส่วนตรงเนี้ยนะฮะครึ่งปีหลังนี้ต้นไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจตัวที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไปนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะยังไม่กระทบมากนะฮะถ้าเทียบกับกำไรโดยรวมที่จะได้รับเข้ามามากขึ้นจากตัวที่ไปซื้อในของทางไต้หวันกับของทางอินเดียนะครับผมก็ตรงนี้นะครับทางนักวิเคราะห์ให้ทาร์เก็ตไว้ที่100บาทกันเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันเท่าไหร่ครับ
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะอยู่ที่77.50 บาทค่ะ
เรียกว่าตัวนี้แถมท้ายนิดนึงนะสำหรับเงินปันผลนะครับตัวนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ 2.4% นะครับก็ใครจะลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ